Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru. Continuăm, dragi radioascultători, explicarea Apostolului Duminical. Intrăm în duminica 27-a după Rusalii, când în biserică se va citi textul apostolic din Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Meditația de față am intitulat-o Strategia duhovnicească a războiului lui Dumnezeu. Să citim mai întâi textul biblic.
Sfântul Apostol Pavel spune așa: În sfârșit, frații mei, întăriți-vă întru Domnul și întru tăria puterii Lui. Îmbrăcați armura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor acestei lumii de întuneric, împotriva duhurilor răutății care sunt în stihiile cerești. Pentru aceea luați armura lui Dumnezeu, pentru ca în ziua cea rea să fiți în stare să țineți piept și după ce veți isprăvi totul să rămâneți în picioare. Așadar, stați în picioare, avându-vă mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați fiind în platoșa dreptății și cu picioarele încălțate în starea de a fi gata, pregătiți pentru Evanghelia păcii, mai presus de toate luând pavăza credinței cu care veți putea stinge toate săgețile înflăcărate ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Un lucru este limpede din teologia Vechiului Testament cu privire la războaiele purtate de Dumnezeu prin intermediul poporului său Israel. În primul rând, Domnul este strategul și războinicul. Se spune în Cartea Ieșirii, capitolul 15 cu versetul 3, Domnul, cel ce surpă războaie, Domnul este numele Lui. Iar în Judecători, capitolul 5, cu versetul 22, când unghiile cailor s-au rupt, vitejii lor fugeau mâncând pământul, să blesteme cetatea lui Meroz. O, blestemați-o, grăiește îngerul de la Domnul, cu greu blestem să-i blestemați pe cei ce locuiesc întrânsa, că n-au venit în ajutorul Domnului, pe Domnul să-l ajute într-un vitej. Iar în psalmul 34 cu 1, judecă-i, Doamne, pe cei ce-mi fac mie nedreptate, războiește-te împotriva celor ce se războiesc cu mine, ia-ți armura și pavăza și ridică-te în ajutorul meu, sabie scoate și închide calea celor ce mă prigonesc, spune-i sufletului meu, eu sunt mântuirea ta. Sau în Isaia 42 cu 13, Domnul, Dumnezeul puterilor, va ieși și războiul îl va sfârma, râvna o va stârni și cu tărie va striga împotriva vrăjmașilor săi. Vedem din toate aceste versete că Dumnezeu se implica activ în războaiele poporului său Israel, care toate observăm că aveau un scop pedagogic, pe cele mai multe ori războaie de apărare în fața cotropitorilor vrăjmași din preajmă. Așadar, Domnul este strategul, iar pregătirile de război sunt mai degrabă spirituale decât militare, cum ne-am aștepta. Adeseori chiar anulând tehnica clasică de război a luptei corp la corp. Dacă citim capitolul 5 din cartea Iosua, inclusiv capitolul 6,
se descrie cu lux de amănunte căderea cetății Ierihonului. Vom observa că războiul ce s-a dat acolo a fost unul de ordin spiritual. Mai degrabă, îngerii Domnului au luptat pentru Israel în cucerirea acestui prim bastion al țării Canaanului.
În al doilea rând, ca să rămânem tot la teologia belicoasă a Vechiului Testament, declanșarea unui război îngăduit de Dumnezeu se derula în Vechiul Israel prin consultarea preoților, prin așa numiții sorți Urim și Tumim. Vedem mai multe în Cartea Ieșirea, capitolul 28, cu versetul 30, unde este scris așa: În hoșenul judecății să pui Urim și Tumim și vor fi acestea la inima lui Aron când va intra el în cortul adunării să se înfățișeze înaintea Domnului. Astfel va purta Aron pururea la inima sa judecata fiilor lui Israel înaintea Domnului. Înainte de orice război, Dumnezeu era întrebat despre oportunitatea unui eventual conflict armat. Se statornicise așadar această regulă de a nu porni la luptă după capul lor, ci doar după ce l-au consultat pe Dumnezeu și au primit din partea sa decizia prin acești sorți despre care am amintit. Iată ce stă scris exact în primul verset al cărții Judecători. După moartea lui Iosua, au întrebat fiii lui Israel pe Domnul zicând: cine din noi să meargă mai întâi asupra cananeilor ca să se lupte cu ei? Sau îl vedem pe regele Saul, în cartea 1 Regilor, în capitolul 14 cu 37, punând aceeași întrebare. Naratorul scrie: și a întrebat Saul pe Dumnezeu: să merg eu oare după filisteni? Îi vei da oare pe ei în mâinile lui Israel? Vedem că imediat după moartea marelui lor lider Iosua, care cu ajutorul Domnului i-a condus spre biruință în luptele contra amoreilor păgâni, poporul israelit cere numai decât călăuzirea lui Iahve în războaiele ce vor urma. Deși triburile lui Israel sunt gata de luptă, întrebarea care îi urmărește cu obstinație este aceasta: cine va merge în fruntea luptei lor? Cine va merge primul? Dumnezeu răspunde încărcându-l pe Iuda cu responsabilitatea luptei, însă tot odată și cu certitudinea victoriei, pune biblistul Barry Webb în cartea sa The Book of the Judges. Legătura specială dintre Dumnezeu și poporul său în problema aceasta sensibilă a războiului este dată și de faptul că doar după ce erau asigurați de călăuzirea lui Dumnezeu, izraeliții porneau la luptă. Iată ce stă scris în cartea 1, Paralipomena sau 1 Cronici, capitolul 5, cu versetul 22. Pentru că mulți au căzut uciși, căci lupta aceasta a fost de la Dumnezeu. Ni se amintește în textul acesta despre cucerirea agarinilor aliați cu vecinilor arabi, iturei, descendenți ai lui Ismael, nafiseii, de asemenea urmași ai lui Ismael, și nadabeii, despre care nu avem informații exacte cu privire la descendența lor. Transpare totuși din mărturia cronicarului atașamentul biruitorilor față de Dumnezeu, el fiind singurul care i-a călăuzit spre mult dorita lor biruință, pune părintele Usca în Vechiul Testament, în tâlcuirea Sfinților Părinți. Iar în al treilea rând, ca să continuăm această teologie a războiului în Vechiul Testament și mai apoi să revenim asupra acestui text al nostru ca să putem să avem o înțelegere holistică, în al treilea rând, alianțele cu vecinii imorali sunt interzise de Dumnezeu. Iar în majoritatea cazurilor, deznodământul războiului depinde direct de calitățile morale ale aliaților. Putem vedea cazul regilor Iosafat, Ohozia și Amasia, până Sfântul Nicolae Velimirovici în cartea sa Războiul și Biblia. Acest lucru deoarece Dumnezeu promite izbânda luptei, iar credinciosul trebuie doar să se încreadă în El, în Iahve, nu în aliații săi corupți și păcătoși. Iată ce este scris în Iosua 1:6 până la 9. Întărește-te, dar, și îmbărbătează-te, ca să păzești și să faci așa cum ți-a poruncit Moise, sluga mea, și de la ele să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, pentru ca să fii tu înțelept în tot ceea ce vei face. Sau în Osea 14:4, Asur, sau Asirieni, Imperiu Asiro-Babilonian, nu ne va mântui, pe cal nu vom încăleca, lucrurile mâinilor noastre nu le vom mai spune Dumnezeii noștri. Cel ce este întru tine va avea milă de sărman. Iată o afirmație clară a profetului Osea că izbăvirea poporului Israel nu stă în Imperiul Asiro-Babilonian, ci în milostivirea mărețului Iahve, Dumnezeul Dumnezeilor. Iar în ultimul rând, luptătorii lui Dumnezeu trebuie să se păstreze sfinți și curați. Aceasta deoarece misiunea lor duhovnicească de luptă împotriva păcatelor îi separă de orice altă preocupare lumească. În cartea 1 a Regilor, în capitolul 21 cu versetul 5, stă scris așa: iar preotul i-a răspuns lui David zicând: nu am la îndemână pâini obișnuite, ci doar pâini sfinte. Din ele pot mânca tinerii slujitori, dar numai dacă s-au abținut cel puțin de la femei. Iar David i-a răspuns preotului zicând: de la femei ne-am abținut de 3 zile, când am plecat eu la drum, toți tinerii slujitori au trecut prin curățire. Sunt cartea 2 Regi, capitolul 11 cu 11, Iar Urie a zis către David, chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, stăpânul meu Ioab și slujitorii stăpânului meu își au tabăra pe pământ gol, cum să intru eu în casa mea și să mănânc și să beau și să mă culc cu femeia mea? Așa cum sufletul tău este viu, eu nu voi face așa ceva. Pe toată durata luptei, comandantul suprem trebuia să-și pună toată nădejdea în Domnul, cel care trimitea teroare sau panică, în ebraică, ehumach, hamam. Teroare și panică în tabăra adversă, demobilizându-i din interior, spune Walter Kaiser în cartea sa spre teologia Vechiului Testament. În Iosua 10:10 apare un astfel de detaliu. Iar Domnul i-a lovit cu spaimă în fața lui Israel și cu zdroabă mare i-a zdrobit Domnul la Gabaon și i-au fugărit pe calea cea urcă spre Bet Horon și i-au bătut până la Azeca și până la Macheda. Sau un judecător 4:15, atunci Domnul l-a îngrozit pe Sisera cu toate carele lui și cu toată oștirea lui în fața ascuțișului săbiei cu care îl întâmpina Barac. Sau un ultim text din 1 Regi 5:11, că spaimă de moarte se făcuse în toată cetatea, mare și grea, de îndată ce chivotul Dumnezeului lui Israel a intrat în ea. Iată cum reușea Dumnezeu să-i înspăimânte pe vrăjmașii poporului său. Toată această teologie a războiului există deoarece, spune Părintele Negoiță, Dumnezeu este stăpânul tuturor oamenilor, El este regele tuturor popoarelor, iar soarta tuturor semințiilor de Dumnezeu depinde, în cartea sa Teologia Biblică a Vechiului Testament. În Iov 12:14 stă scris așa, că dacă el dărâmă, cine va putea zidi la loc? Și pe un om de-l pune sub cheie, cine îl va scoate? Iată așadar, descrisă limpede, plastică, suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Războiul nevăzut însă necesită îmbrăcarea întregii armuri a lui Dumnezeu, iar armura este o exprimare metaforică a omului nou din limbajul Sfântului Apostol Pavel, prezent în aceeași epistolă, în capitolul 4, cu versetul 24, unde stă scris așa. De fapt, ar trebui să citim cu câteva versete mai în față ca să înțelegem exact contextul. Din versetul 21, dacă într-adevăr l-ați ascultat și ați fost învățați întru El, așa cum este adevărul întru Iisus, să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Iată, îmbrăcarea în omul cel nou pentru a efectua războiul cel nevăzut împotriva patimilor. Omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit într-o dreptate și în sfințenia adevărului. Cuvântul grecesc folosit de Apostolul Pavel în Apostolul nostru pentru armură este etimonul panoplia, un cuvânt care vizează întregul echipament militar duhovnicesc. Evident că se inspiră din lumea armată a timpurilor. Încingerea pieptului cu adevărul, îmbrăcarea și încălțarea cu platoșa dreptății, respectiv pacea Evangheliei, pavăza credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului Sfânt. Oricare din aceste piese vestimentare sunt de vitală importanță pentru lupta noastră duhovnicească. Acolo unde lipsește unul singur, soarta întregului război este serios periclitat. Genitivul folosit în text, tu Theou, care înseamnă al Domnului, ne arată faptul că armele folosite în luptă nu sunt ale noastre. De aceea trebuie să le cerem cu și mai mare râvnă lui Dumnezeu, atunci când observăm că ele slăbesc în viața noastră. Înțelegem astfel natura serioasă a războiului duhovnicesc, în care depindem cu viața noastră de harul lui Dumnezeu, căci fără ajutorul lui, nu doar că n-am putea birui duhurile vrăjmașe, demonii, ci am fi închițiți de vii de către Satana și luptătorii lui. Fiți treji și privegheați potrivnicul vostru, diavolul umblă ca un leu răgnind, căutând pe cine să înghită, spunea Apostolul Petru în prima sa epistolă, capitolul 5 cu versetul 8. În lupta aceasta duhovnicească, apostolul mai sublinează un aspect. Verbul dinasthai ne îndeamnă să-i ținem piept vrăjmașului cu orice preț și să nu cedăm niciodată lupta. Căci împotrivirea noastră duhurilor răutății dovedește eliberarea de sub jugul păcatului, iar noul statut se menține doar prin trezvie duhovnicească, spune biblistul Andrew Lincoln în cartea sa
Commentary on the Ephesians.
Fericitul Teodoret al Cirului, în cartea sa Tălcuire la Epistolele Sfântului Apostol Pavel, o carte care se găsește la editura Doxologia din Iași, asupra epistolei către Efeseni, spune că războiul trebuie concentrat doar împotriva diavolului, cu ispitele sale în toate celelalte cazuri. Creștinul înțelept trebuie să trăiască în pace cu toată lumea, se spune în capitolul 6 cu versetul 15. Adică fiți gata pentru propovăduirea Evangheliei păcii, așadar, nu a războiului. În cartea profetului Isaia, capitolul 52 cu 7, este scris așa, ca pașii celui ce vestește zvon de pace, ca glasul celui ce rostește veste bună, că eu voi face auzită mântuirea ta zicând, o Sioane, împărăți-va Dumnezeul tău. Iată cât de plăcute sunt picioarele evanghelistului care bine vestește pacea și milostivirea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Casian vorbește și el despre un fel anume de luptă împotriva demonilor, amintind de călugării care îi țineau departe pe demoni, mai ales noaptea, prin cântarea psalmilor, prin rugăciuni și citiri duhovnicești. Aceștia făceau cu schimbul pentru ca mereu cineva să rămână trează și gata în orice moment de luptă duhovnicească. Găsim mai multe în cartea lui Augustin Chesedai, Tradiție și Teologie în scrierile Sfântului Ioan Casian, o carte ce se găsește tot la editura Doxologia în Iași. Acum înțelegem de ce, cu un verset mai departe, apostolul ne îndeamnă în toată vremea să înălțăm rugăciuni lui Dumnezeu pentru toți oamenii, în versetul 18 al apostolului nostru. Căci numai astfel, având pururea mintea ocupată cu rugăciunea și meditația duhovnicească, nu vom mai avea prilejul de a păcătui. Exact cum ne învățau și Sfinții Părinți din Pateric, țineți mintea mereu orbitând în jurul rugăciunii, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, ca astfel să nu mai ai prilejul de a păcătui. Trebuie spus că aceste imagini militare sunt destul de abundente în epistolele Sfântului Pavel. De exemplu, asemănător apostolului nostru este și textul din Roman 13 cu 12. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii. Sau în 1 Tesaloniceni 5 cu 8. Dar noi, cei ce suntem ai zilei, să fim treji asupra-ne, îmbrăcându-ne cu platoșa credinței și iubirii și drept coif, având nădejdea mântuirii. Sau același apostol, de data aceasta în cea de-a doua scrisoare către Timotei, capitolul 2 cu versetul 3, ia-ți partea ta de suferință ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Toate acestea sunt în general simple alegorii ale pregătirii spirituale. Iar acest antrenament duhovnicesc nu lasă loc nici unui armistițiu, nici unei perioade de pace cu diavolul, nici unei clipe de odihnă. Pentru că ni se cere o permanentă stare de trezvie duhovnicească, întotdeauna fiind gata de atac și de apărare. Nu putem cădea la pace cu satana, pentru că spunea părintele Steinhardt de la Rohia, că satana este atât de abil încât mereu ne va înfrânge în dialectică, așadar nu stați la vorbă cu el. De fapt, chiar Sfântul Pavel spune la un moment dat, fugiți de poftele tinereții, fugiți de ispite, de patim, nu stați la luptă cu ele, căci veți fi înfrânți. Este mai bună câteodată fuga decât confruntarea directă, mai ales atunci când încă nu ești pregătit duhovnicește. Fiindcă chiar și cea mai mică neatenție, chiar și cea mai scurtă pauză pe care ți-ai îngădui-o, cea mai ușoară neveghere, toate acestea îți pot fi mortale. Inopinat o săgeată otrăvită trimisă de către un vrăjmaș ascuns ne poate răni mortal sau ucide pe totdeauna, spunea poetul Traian Dors în meditațiile sale la Apostolul Duminicilor de peste an. Și nu întâmplător este și acest text din 1 Corinteni 11 cu 30 al aceleași Apostol Pavel. De fapt, este o constatare tristă în care zice, de aceea sunt mulți dintre voi neputincioși, bolnavi și mulți chiar au murit. Spuneam așa în trecere, dar acum este momentul să dezvoltăm această nuanță, că tot acest limbaj belicos este împrumutat din lumea pregătirilor armate ale timpurilor dominate de suzeranitatea Imperiului Roman. Haideți să vedem mai cu exactitate toate aceste precizări filologice ale textului de față ca să înțelegem mult mai bine întregul construct metaforic din spatele acestui text paulin. Există tot la Iași, la editura Universității, o carte foarte bună pe acest subiect. Este de fapt teza de doctorat al părintelui Tarceziu Cristofor Șerban, intitulată Metafora militară din Biblie, aspecte lingvistice, teologice și etice. Aici este descrisă toată această metaforă militară prezentă și la Apostolul Pavel cu lux de amănunte. Creștinii primari care luptau pentru dobândirea gloriei sfinților sau a sfințeniei, trebuie spus încă de la început că se auto-intitulau Militia Christi, adică ostașii lui Hristos. Iar pericopa această biblică
adică textul nostru apostolic din Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10, este evident cea mai sugestivă în acest sens. Spuneam că lexicul folosit de apostolul nostru Pavel în această pericopă este evident unul împrumutat din lumea războiului antic. În primul rând, întâlnim cuvântul panoplia, după cum spuneam, care înseamnă armură. Avem mai apoi pale, care înseamnă luptă, pirizoniumi, care înseamnă încinge, toraz, platușă, tireos, scut, avem mahaira, care înseamnă sabie, perichefalaia, care înseamnă coif, etc. Deși lexicul, după cum spuneam, este împrumutat din lumea războiului, totuși, dimensiunea lui creștină este dată de două participii, vedem aici în acest text. Avem proseuhomenoi, care înseamnă rugându-vă, și agripnountes, care înseamnă veghind, alături de un imperativ, de exaste, primiți. Toate aceste verbe metaforizează limbajul militar, însă transferându-l pe un teren creștin al luptei duhovnicești împotriva spiritelor demonice, spune părintele Tarciziu în această frumoasă teză de doctorat. Structura originală poate fi subsumată structurii stilistice. Avem de-a face cu tehnica retorică a elocinței militare. Noi știm foarte bine că Apostolul Pavel era un bun retor, un om pregătit din punct de vedere cultural. Aceasta consta în totalitatea discursurilor empatice adresate soldaților înaintea unei campanii militare. Haranga militară era un discurs pronunțat de un general al armatei ce avea scopul de a susține tenacitatea trupelor sale. Oratorul le adresa cuvinte energice și îndrăznețe, care adeseori configurau viitorul profil al eroilor. Nu este deloc întâmplător, știm din toate episoadele războinice ale istoriei, că înaintea unei lupte decisive, conducătorul ieșea în fața ostașilor săi și le furniza un discurs motivațional. Am putea privi și acest text apostolic tot din perspectiva aceasta a discursului motivațional, dar din perspectivă duhovnicească. Sfântul Apostol Pavel încearcă să-și persuadeze creștinii din Efes și prin aceștia pe noi înșine să luptăm cu toată abnegația împotriva spiritelor întunericului care încearcă să ne domine, să ne subjuge ființa. Substantivul în acuzativ, sistra tioten, cel care rezumă lexical metafora militară, este tradus în Biblia Mitropolitului Anania prin această parafrazare: împreună cu mine luptător. Și este vorba aici despre anumiți colaboratori ai săi, anumiți apostoli ai săi, pe care îi identificăm în Filipeni 2,25 și în Filimon 1,2. Iată așadar că Apostolul Pavel nu era singurul care lupta efectiv pentru propovăduirea Evangheliei, pentru înaintarea ei la neamuri. Și în această luptă duhovnicească, în acest război nevăzut, era însoțit de anumiți comilitoni în care el își găsea toată nădejdea. Împreună lucrători, sinergus, mai apare expresia în alte texte nou-testamentare, tocmai pentru a diferenția semantic câmpul evanghelic de câmpul sângeros al bătăliilor armate. Rădăcina greacă este verbul sinergeo, adică a lucra alături de sau a ajuta. Apostolul Pavel folosește des această expresie. De exemplu, în Romani 16,3 sunt numiți astfel cei care au lucrat alături de el într-o convertire a multora. Așadar, un război duhovnicesc într-o convertire a oamenilor la Hristos. Iar în Coloseni 4,11 își onorează împreună lucrătorii reafirmându-le autoritatea în auzul tuturor. Așadar, cei care luptă sau duc această campanie neîntreruptă împotriva demonilor sunt modele de urmat în comunitatea din care fac parte, ele devenind paradigme de luptă duhovnicească. În 1 Corinteni 3,9, termenul folosit de sinergoi corespunde liturgic cu cel de diaconoi, adică slujitori ai cultului, termen pe care noi l-am preluat în cult și îl folosim pentru descrierea diaconilor, părinților diaconi. Sfântul Pavel îi numește pe mai mulți colaboratori ai săi în propovăduirea Evangheliei cu titlul de împreună lucrători sau împreună luptători pentru Evanghelie. Este și mai literal termenul descris astfel, tradus în modul acesta. În diverse circunstanțe îi descrie astfel, care circunstanțe ce denotă activitatea misionară de încreștinare a neamurilor. Toți aceștia menționați, că e Barnaba, că e Sila, că e Timotei, Luca, Epafrodit, Epafras, Tit, Ștefanas, etc., toți apar ca lucrători duhovnicești, ca împreună luptători pentru Evanghelie, ce împart aceeași responsabilitate și autoritate cu apostolul neamurilor, aceștia fiind în general reprezentanți sau delegați ai unor comunități creștine, a bisericilor primari timpurii, împlinind, evident, și funcții sacerdotale, erau episcopi sau preoți printre aceștia. Iată așadar, încă o dovadă, încă o mostră de elocință a marelui apostol al neamurilor, care, în tocmai modelului său Mântuitorul Iisus Hristos, folosindu-se de lumea înconjurătoare, de viața cotidiană, împrumutând de acolo anumite realități, le conjugă și le transferă pe un teren creștin și face din ceea ce însemna lupta sângeroasă, plină de suferință și de durere, face din această imagerie una mult mai luminoasă, una eclatantă, cea a luptei împotriva demonilor din noi. Așadar, nu-l mai rănim pe aproapele, ridicând sabia împotriva lui, ci o ridicăm sabia, cuvântul lui Dumnezeu, împotriva abisului prezent în adâncurile noastre, ca să putem izgoni de acolo toți demonii și toate duhurile răutății. Dar tu, iubite radioascultătorule, cum lupți tu oare în acest război duhovnicesc? Ești în permanență vigilent sau îți permiți unele pauze nevinovate de odihnă? Să știi că probabil acestea îți vor fi fatale. Nu lăsa niciodată sabia din mână jos, căci nu știi când vrăjmașul te pândește cu gând nimicitor. Dumnezeu să ne dea biruință tuturor. Amin.